Lehen biziko nota aditu besterik ez da behar kantua ezagutzeko. Neurri berri bat eman zigun patata tortillarena, eta aurrentzat pentsatua izan arren, helduak ere harrapatu zituen. 20 urte bete ditu, baina bizi-bizirik dago oraindik ere. Ikertu bia naiz eta gaur Pirritx, Porrotx eta Marimototxen Maite zaitut kantuaz arituko gara berriketan. Ilargiraino eta buelta. Pailazoen ikuskizun baterako sortu bazen ere, askotariko lekuetan aditu da Maite zaitut kanta. Aurrentzat pentsatua bada ere, heldu gehienak ere kantuan paratzeko gai da. Pirritx eta Porrotx pailazoek duela 20 urte sortu zuten Maite zaitut, dagoeneko ereserki moduko bat bilakatu den kanta. Efemeride hori aprobetsatuta, Pirritx, Porrotx eta Marimototx pailazoei eskerrona adierazteko ikuskizuna egin zuten larun batean. Kantu horretaz eta pailazo maitagarri horien ibilbideaz arituko gara gaurko atalean. Hauxe nahi dizute esan. Aiora Zulaika Pirritxek berriari kontatu zionez, Maite zaitut kantuaren hitzak udako oporretan asmatu zituzten Zarauzko hondartzan, toailaren gainean jarrita. Han ziren Jose Mari Agirretxe Porrotx eta biak seme alabekin batera, itsasoari begira, eta horrela sortu zen kanta jostalari bura. Rumba erritmoa etzioten ausaz paratu, Maite zaitut ikusgarrian Anakleto eta Romi pertsonaia ijitoak agertzen ziren, eta kantu hori Romiri eskainia zenezkero, erritmoak ere alakoa behartzuen.
Lasai Romi! Ilargiraino eta buelta, Maite zaitut!
Ilargiraino!
Bai!
Nikere Maite zaitut, Romi! Maite nuzun diri! Pila patata tortilla!
Are, 10 urte geroago, kantu bera, kalo, ijitoen hizkuntzan ere grabatu zuten.
Mantzate kameloa tukiz, mantza kamelo butel, los txaborros estinelan, estinelan pakote, zen ajelan dela basti, zen ajelan palakel, kamelan kerar la jaki, zujarlo txihatzare, garipen...
Te kamelo ez da Maite zaitut kantatzeko modu bakarra. Izan ere, kanta hori 6 hizkuntzatara itzuli zuten. Lehen biziko itzulpena 2007an izan zen, Testimu Mol, katalanezko bertsioa egin zuen La San Busto taldeak.
Testimu Mol, jo tu testimu mol, si estás en mi desapareix tot el que es trist.
Ondotik beste hizkuntza batzuetan aditu genuen Maite zaitut, galegoz,
quiero te más, quiero te más.
Ingelesez, sardinieraz eta arabieraz. Bestelako bertsioak ere izan ditu kantak. De Mode Quartet ahotsutxe zaritzen den taldeak egin zuen berea.
Koloretako ametsa esnanagoenean eta
Euskadiko orkestrak ere jo du Maite zaitut. Baina ez da kantu bat izan Pirritxek, Porrotxek eta Marimototxek egin duten ekarpena. Ez da hori bakarrik inondik inora. Horregatik batu dira inbeste lagun eskerrona emateko Maite zaitut jaialdira. Amagoia Mujika, Maite zaitut elkarteko kideak, azaldu digu, zergatia.
Nik ustet, Pirritx, Porrotx eta Marimototxek Euskal Herriari egin dioten ekarpena neurtzen oso zaila dagoela. Eman digute hainbeste, hain privilegiatuak ea horrelako epailazoak ditulako Euskal Herriak, eta hain ohituta gaude, hain maila altuko epailazo gintzara, iruditu zaigula normaltasun baten barruan sartzen dela, ez? Eta ez da ohikoa behintzat, ez? Nik uste beraien balio handiena dala daukaten mundu ikuskera eta beraien gizatasuna eta giza balioa nola jartzen duten erdigunean, ez? Beraiek beti esate dute denentzako moduko mundu bat eraikitzea dala erronka eta Birritxporrotxek eta Marimototxek erakutsi digute bazterretara begiratzen. Jakin dute asmatzen momentu batean triste zegoena edo beharra zeukana edo baztertua zegoena erdigunera ekartzen. Eta gero bai, oltza gainean ikusten dana gauza bat da, baina gertutik ezagutzen ditugunak badakigu fokuen atzean dagoena hori bezain polita edo politagoa dela. Orduan beti esaten dugu, Birritxporrotx eta Marimototx, zer nolako pertsona puskak dian, pinturak entzen dutenean, daudenean kulerotak antzontzilotan aldageletan zapata hundiak erazten, eta zenbat lan egin duten argietatik kanpo, jendea zaintzen, jendea mimatzen, bizitza erdigunean jartzen, ez? Eta nola ez duten izan beldurrik, ba gaixotasunari, heriotzari edo behar bereziei zuzenean begietara begiratzeko eta nola erakutsi diguten era berean bizitza beti ez dala polita eta batzutan baditula arantza mingarriak. Orduan, nik uste giza balioa dala beraien indargune nagusiena, mundu ikuskera bat, non bueno, gauzak beti ez diren politak, baino bueno, izan daitezken politagoak. Eta gero umorea erabili dutela tresna eraldatzaile eta pedagogiko bezala, ez? Eta horrek sekulako balioa dauka. Orduan guretzat oso hunkigarria izan da bidean konturatzea arrazoiak sobran daudela herri omenaldi hontarako eta merezi dutela omenaldi hau eta beste pila bat, ez? Eta polita da ikustea herri omenaldi bat bihurtu dela herri momentu bat eta pailasoi sekulako oparia egin diegula, baina herri bezala ere momentu eder bat bizitu degula eta sentitu degula herri arrotasun hori, ez? Berriketan.
Pailazo taldea 1987an sortu zen eta urte horretako abenduaren 24an egin zuten lehen biziko emanaldia Lasarte Oriako Zamaburu plazan. Olentzeroren etorreran aritu ziren Takolo, Pirruts eta Porrotx. Lasarten euskara bultzatzeko ekitaldi xumeetatik Euskal Herri osoko plazetara iritsi ziren denbora gutxian. Hain zuzen ere, taldearen bilakaerari buruz aritu zen Jose Mari Agirretxe Porrotx Euskal Telebistako 11 entzuteko saioan.
Pailazo gintzan hasi eta denbora gutxira konturatu ginen eredu ere baginela. Euskaraz hasi ginean, alaitasunez eta eredu geniala konturatu ginean, balioak txertatu genitu gure lanean eta hasiera batetan esketx klasikoak ikasitakoak egiten hasi baginean, gero hasi ginean gu pentsatutakoak errealitateari begiratuta, irrati entzun da egunkariak irakurrita, aurrei begiratuta, zer bizi dugun munduan, zer bizi dugun gure inguruan, zer bizi dute gure aurrek eta gaitegi hori ere hasi ginean lantzen gure pentsamendutik eta bueno, beti profesionalekin inguratuta. Pizkate saiatu gara hoize, inguratzen gaituzten gai hoiek lantzen umoretik eta eraikuntzatik.
Lehen biziko diskoa 1982an argitaratu zuten. Hau umorea. 15 kantu bildu zituen lehen biziko disko horrek. Hasieran Takolo, Pirruts eta Porrotx baziren ere, 1984an Takolo, Pirruts eta Porrotx bilakatu ziren, eta alaxe izan ziren Agustin Mujika Takolok taldea utzi zuen arte. 2004. Urtera arte. Hirukote izateari utzi eta bikote bihurtu ziren Pailazoak, baina berehala izan ziren berriz hiru. 2008an Marimototx batu baitzen ohiko taldera, Mertxe Rodriguezek jokatuta. Ordutik hala dira, Pirruts, Porrotx eta Marimototx. Ibilbide luze horretan, Maite Zaitut bakarrik ez, 450 kantu baino gehiago argitaratu dituzte. Ibilbidea malkartsua izan da tarteka, zentsurari aurre egin behar izan diote Donostian, Bilbon, Gasteizen, Iruñean, Lizarran, Atarrabian, Errenterian, Barakaldon, Irunen, baita sorterrian ere, Lasarten.
Zentsura putzura!
Gora euskara eta opa euskari bia!
Sentitu pentsatuakin!
Beti elkarrekin!
Baina oztopoak oztopo, inork ez du lortu Pirritx, Porrotx eta Marimototxen lana gelditzerik. Are, herriz herri eta iriz hiri, antzokiak, frontoiak eta plazak mukuru betetzen dituzte. Askotariko gaiak landu dituzte aurrek uler ditzaten, ekologismoa, euskara, osasuna, kultura, aniztasuna, bakea. Minbiziaz eta heriotzaz hitz egin dute, gai gogorrak xamur landuta. Aur motxiladunez hitz egin dute eta gerra sufritu behar dutenez. Horregatik guziagatik jaso dute, hainbeste jenderen eskerona. Ikuskizunaren berri bertatik bertara eman du Inigo Astiz Berriako kazetariak, eta beketik zuzenean igorri digu kronikatxo hau.
Omenaldi egitaldia antolatu dutenek, astea pasa dute esaten euren helburua ez zela jende asko biltzea, baizik eta Pirritx, Porrotx eta Marimototxen muina erakutsiko zuen emanaldi bat egitea. Eta lortu egin dute, bai, jendetza biltzea, 14.000 pertsona elkartu direlako bek erakustazokan, bai, eta paiazoen lanaren muina kontatzea ere. Bi ordu eta erdi iraunduen emanaldian, 200 artistatik gora igo dira oltzara, eta sudurgorriek euren ibilbidean maiz landu dituzten gai sozialak taularatzeko aukera izan dute. Minbiziaz aritu dira adierazpen askatasunaz, eta aritu dira ere bai euren ibilbidean oso nabarmena izan den gai bati buruz. Zentralitatea handia izan du euskerak emanaldi osoan zehar, tantaka, eta tarte batzuetan baita osorik ere. Maitasun keinu bat izan da, eta une hunkigarriak ere izan ditu, besteak beste Gazako Sol Band taldeak arabieraz abestu duenean Gazako eta Palestinako hildako aurrei buruzko abesti bat, euskerazko azpidatziekin pantailetan. Pirritx, Porrotx eta Marimototx ere igo dira emanaldiaren bukaera aldera, eta bek osoak ozen elkarrekin maite zaituztegu esateko aukera izan du. Anela Baka bertsolari idazle eta emanaldiko gidoigileak izan du emanaldiko azken hitzartzeetako bat, eta zerrenda modura eman ditu Pirritx, Porrotx eta Marimototxi eskerrak adierazteko eta maitasuna adierazteko egon daitezkeen motiboak. Haien artean aipatu ditu euskararen alde egiten duten lana, Euskal Herria irudikatzeko egiten duten lana, haien alaitasuna, eta baita ere esan du boikotak, gorrotoa eta bestelako ekintza negatiboak jaso dituzten paiazoei zor zitzaiela maitasun antolatua. Eta hori izan da emanaldia, maitasun antolatu ekintza bat.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.